రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే అమ్మజి మాతాత్తి గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా హంగసా సదిత్ మేతర్ బాంతి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక డబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ్. రోబి వతబజ్జి షన్ బరకుమలమాఫ్ కుడసగల్ అత్తం జిర్తు కబజంతో తడగ్గేఫతో తకేన్యా కేసుమ్మేసుతుం కేసనర్రాంజాలన్నే గమ్మదాత్
በባሮቶ ለገልቹም ሰነጋ አንሶራላ ከዳይምቱ ቢያ ሰነትማ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አመለ ኢማልቱ ፈአውሮፓ ጅራህ ቡልቾታ አውሮፓ ሄዱ ወሊንታነትን ጉያ ዲዴ ዮካነሞ ጉያ ናዚት ሞዋን ሁልፈሱት ጅራ ማታውዱ ከሳክቶኮ
ፕሪሚየር ሊግ ኢን ኢትዮጵያ የሮዳፊ ዶርጎሚ ኩባሚ ላገገፈ ሙዳቤራ ነሞ ተወለጋ ባሃ ቡፈታሌ ቁበና አዳዳ ከሰቱረኒ ገረበ ንሻንጉልጉሙዚ ፊበሎ ጃጋም ፎይት ዴቢአን waan tokko tokko waan nuun guutamneef deebine ba'uuf jennaa jedhu gabaasa qabna. Warshaa wuccuu naannoo dukam jiru gubateera. Kanarrattis gabaasa Finfinneerraa dhufe qabna. Yuunivarsiitii Aksuum keessatti barattoota gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun barataa tokko darbeera. Gabaasa keenya kabiraati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya guutummaa oduuf gara sooraatti deebina.
ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢማልቱፊ አውሮፓ ጅራ ሚሎቲ ሳወሊን አርጉያ ዲዴ ኡልፌሱ ጅራ ዲዴን ጋፎራኒ አዱኛ ለሜሶን ትዳባቴ ጋፎራን ናዚ አውሮፓ ቡልቻ ባይካን ሞዋታኒሌ አዱኛን ተልቀርቀርቴ ወራንሱን ትራቲ ነማ ሚሊዮን ሄዱት ልቡደ ኩርኝ ሄዱት ልቡደ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለን አርዳ ቡልቾታ ብሪቲሽ ኢፊ ቡልቾት ገርገራ ወሊን ማጋል ፖርትስ ሙዝ ከሰቲ ልቡ ወራ ሎልሱን ትራቲ ልቡደ በኡልፌሰን ganna torbatami shane sojechu kopya ratana mumme ministera british theresa may president france emmanuel macron ifka canada justin trudeau walini gulchote tonin guya kanul fesan akrabi mirgnama adunya ka america jiru freedom house jeretti mirgi gazete esota wanganna kudan kensa targani imbe nakmale yarachade mujira gazete esoti wan ogumma sani tin hujjatani hujjachu fi rakkinete tawujiran wan duggufu tawujira ak directori qoranno mirgnama sara rapok vioet imdette raccontoni bivjijiracha ammacha de mujirt ak jech director tanatammo ethiopia malaysia armenia ecuador fi gambia ne gamkanan hujinam jajjabe sit hujjachu tijiran radoni vioe sagantafa no romoja kasujirtan oromia magal du kamitti warshan waya shunfa ardugubate namlam madese wan dubales warshan zone industry magal du kem kunine saati lamaf gubate odundu batti deben nanno tigray university aksum ke satti nama barata lubbu barata tokko galafat jedani kakkabani shakka ka tanan shakka kakkabu jirani gamkanammo nama kanille barbadu jirani tanalle odundu batti deben turgumi premier league ethiopia ta dira amma yadaban turbanti dami torbeso ratti daban jechu confederation core federation itti mari ardataayen dabsis akka klabiin tanumattu wal dirgummi magala klabi magale sabandarta fi buna ethiopia le dabsise girmacho kabede tunerge jalennenutim
barana premier league in ethiopia yerof addana kacitu sababa kate dilbata darbe bunni ethiopia fi sabandarta magale tabagagge suftranta unipsamera gareen kubba miilla lameni wagadar be kaase ni tokko sakanin tabarratti damsa siyasa dabarsite jechun wali mata turan tabadil bata darbe gaggeefamu ture daawattoni ilaalu daf stadiumi finfinnette e garga mane boda federationin sodana genya afjechu dan ipse tabasana hambisu dan kibtata darbe stadiumi cufata katae abbebe biqila adama jiru ratti gaggeesuf murtese taus gareen buna ethiopia murtin kun sirri akkantane ipse akkahin tabanne besise federationin murto sara gasise sana boda kibtata kale sa yana idal fatir wan turef kamisa boritte akata uf irredebe e murtese gareen buna ethiopia garu infudanne gareen saba andarta kam makalesi guyata baji jiru rakanke basin barbachisne finsa tilame jechudan federationin basi sa hirpa gafate jira kana gidduutti harra walgayi hatattama kan tae misensonni koreho jira wachistu federationi kubba milla ethiopia murtii kennanii jijjiiramni sagantaa ba'e haqame dorgommiin piriimeer liigii Itoophiyaa itti aanu nagaan akka gaggeeffamu gochuuf kilaboota waliiniin mari'achuuf furmaata hanga argamutti dorgommiin piriimeer liigii dhiirotaa yeroof hin murtoofneef akka dhaabbatu ta'e. Baasii kan ilaaleenis waan jiru irratti koreen naamusaa kan ilaaluuf jiru ta'uun ibsameera.
Mani murtii waliigala Amaara waan ittiin itti gaafatamtoota mootummaa Itoophiyaa ka durii obbo Bereket Simoon fa'a ittiin himatan ardallee naqaashii mootummaa caqasa oole torbaan dabralee tanumirra oolan obbo Bereket Simoon ministerii odeeffannoo Itoophiyaa ka durii fi miilooti isaa horii biiliyoon hedduu balleessan jedhaniitiin himachaa bahan. Akka shifeeruu ta'aa fi waldaan geejjiin makiinaa gugurdaa jedhanitti Harargee Bahaa naannoo dangaggootti shifeeritti hedduu sasaamumatti jiran makiinaa faayisaa gugurdaa kaakko toobisii fi osuuzufaa saamuu jiranii jedhanii itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii Harargee Bahaa immoo warra tanaan shakkaman hedduu qaqqabaniitiin qorachuu jiranii jedha. Nama waraanii mootummaa Suudaan wixatti dabree hagardhaatti tanaan lubbuu dhabe 60 gahuutu jira. Warri hiriir bahee rakkoo himat kaartuum keessatti akkaan fixuutti jiran waraanni Suudaan ammoo warra harki dhiigatti uummata nagaa keessatti baqateetiin biyya akka rakkisuu jira jedha. Madoolee ammoo hospitaal Royal Care jedhanitti wal'aanuutti jiran waraan qofaa miti poolisii biisuunillee nan fixanii jedhaniitiin himachuu jiran. Gamkaaniin ammoo akka dhaabii mirga namaa tokkummaa mootummoota akka bulchoo jedhutti bulchootii waraana mootummaa Suudaan nama akkan fixan kana waan akkan nan ficcisiisan qorachuu malanii jechuun ajaje. Suudaan eegii ebli dabree mootummaa Albashiir gargalchanii isallee hidhanii asitti waraanatti bulchuu jira. Zoltka Hoyketti odeeffannoo ergitu jubannutti.
Hiriirri mormii kan kaartuum keessaa har'a innaa humnoonni naga eegumsaa hiriirtota mormii waliin walitti bu'anitti lubbuun namaa badee jira. Dhaabii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa OHCHR waraanni biyyatti hookkara sana qoratee aangoo bulchiinsa siiviilitti akka dabarsu gaafatee jira. Dubbihimtuun dhaabichaa Raviinaa Shamdasaanii akkas jedhu. Namoonni 30-35 ta'an du'uu isaanii, 100 kan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii maddeen qabatamaa irraa hubannee jirra. Humnoonni hidhatan hospitaala bakka hiriirtonni miidhaan irra ga'e ciisanii jiran ol seenuu isaaniillee gabaasi nu dhaqqabeera. Walumaa gala kun fudhataman qabu jedhan. Gurmuu hooggana waraanaa Suudaan kan yeroo ce'umsaaf itti gaafatamaa kan ta'an Abdul Fattaa Al-Burhaan balaan dhaqqabe sirriitti akka qoratamu waadaa seenaniiru garuu gurmuun kun waliigaltee hoogganoota mormitootaa waliin kana dura irra ga'e hambisuu isaallee labsanii jiran. Kanaanis filannoon biyyattii baatilee 9 keessatti akka geggeessamu gaafatee jira gurmuun kun. Gurmuun hooggana waraanaaf mormitoonni kana dura caasaa siyaasaa mootummaa Albashir hundeedhaa dhabamsiisuuf yeroon ce'umsaa dheeraa ta'e akka jiraatu walii galanii turan. Hoogganaa garee mormituu kan garee labsii walabummaaf humnootii jijjiiramaa Khalid Omar Yusuf hoogganaan gurmuu waraanaa sun Bashiritti adda addummaan qabanii jedhan. Yusuf akka jedhanitti haleellaan hiriirtota mormii irratti raawwatame mootummaa waraanaa aangoo irraa kaasuuf uummata Suudaan tokkoomsaa jedhan.
Biiroon nagaa biiroon qarqaarsaa tokkummaa mootummoota oolaa hamaatti Somaaleetti dhufuu jira. Kanaafu uummata kana dandamachiif nuu jedheetiin qarqaarsa gaafachuufi jira. Itti gaafatamaan biiroo tanaa Mark Lowcock laf rakkoon akka malee tammaachuu jirte keessa tokko Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keenya qarqaarsi doolara miliyoon 45 kennuuf waada gale. Taatuun lammallee doolara miliyoon 700 barbaachisaa jedhe. Horiin kunniin argamuu baannaan itti gaafatamaan kun akka jedhetti ardiin tun oolaa hama ganna 8 duratti nama 25 ta'u lubbuurra dhabkaanitti itti deemuu dandeettiifa jedha. Horii qarqaarsa kan keessa miliyooni 30 Somaaliyaa fi miliyooni 10 Itoophiyaa fi doolarii miliyooni 5 ammoo Keeniyaaf gaafatamuutti jiru. Baraanallee DRC Kongoo Dimokiraatittiif Rippaabilikaa jechuu keessa akka ministerii fayyaa biisuunii jedhutti nama 2000 irratti iboolaa argane. Iboolaa kanaan nam 1146 lubbuu dhabe. Akka guyyaa dheengaddaatti nama 539 ammoo iboolaa kanirraa fayye addunyaan faluufii jirti. Oduu namaaf qabatatanna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warshaan huccuu shuunfaa irratti har'a balaa abiddaa dhaqqabee sa'aatii 2 olii fi otoo hin dhaamin turuunsaa beekamee jira. Warshaan kun bulchiisa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry keessatti argama. balaa abiddaa kanaan namoota lama miidhaan qaamaa cimaan irra ga'uusa waajirri dhimma hojjetaaf hawaasummaa magaalaa Dukam raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Tsahaay Daamxootu gabaasaa kana erge.
Har'a ganama akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 2:15 hanga sa'aatii 4:30 ibiddi warshaa huccuu ansoolaa oomisha shunfaaraa irratti qabate osoo hin dhaamin tureera. Warshaan kun bulchiinsa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry cinaatti argama. Qabeenyummaan isaa kan lammii Chaayinaati. Sababa balaa ibiddaa har'a qaqqabeenis meeshaaleen warshaa kana keessa jiraniif maashinoonni warshaa kana keessaa walakkaadhaa ol gubataniiru jedhame. Warshaan kun osoo booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa kennuufiif muka qoraaniin ho'isanii humnaa ol muka itti naquudhaan booyilerii yookaan meeshaan ho'a kennu kun ho'itti baay'atee dho'eeraa jedhan bakka bu'aan hojii gaggeessaa warshaa huccuu shunfaaraa obbo Amaanu'eel Irqiyuun. Obbo Amaanu'eel yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin maashinoonni warshaa kana keessa turan 15 ol gubataniiru. Kirriin ansoolaan irraa oomishamu kontiinarri 2 gubateeraa jedhan. Warshaa kana keessa hojjettoota 75 oltu jira. Yeroo ibiddi kun ka'etti lammii Chaayinaa tokkoo fi lammiin Itoophiyaa kan sarara booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa warshaadhaaf kennurra hojjetan qofaatu miidhamni qaamaa irra qaqqabe. Isaanis wal'aansaaf gara dhaabbata fayyaatti fudhatamaniiru jedhan obbo Amaanu'eel. Warshaaleen oomisha kamiyyuu oomishuuf yeroo hojii ijaarsaa eegalan sarara balaa ibiddaa tasa uumamuu danda'u ittiin hambisuu fi atattamaan immoo ittiin to'achuu danda'an dursanii diriirfachuun dirqama. Garuu gamoon warshaa huccuu oomisha shunfaaraa kun sarara kana hin qabu. Kanaan duras akeekkachiifameera. Akka sarara kana tolfatuuf jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Gizaachuu Mijanaa.
Rakkoon balaan ibidda akkasii yeroo inni itti uumamuu danda'utitti haalli ittiin dursanii rakkoo kana otoo inni babal'atiin to'achuu itti danda'anii sararri diriiruu qabutu jira. Injiinaringii mataa isaa danda'e qabaa. Kunis egaa gamoon industirii tokko ogaa ijaaramu achi keessatti qaama tokko kuni yoggaa kana ilaalamu gamoon kun hir'ina akkasiiti qaba. Iddoon itti ka'umsi balaa kanaa jalqabe irrattis immoo iyyuu akka to'ataa mana hojii keenyaatitti rakkoon kun otoo hin gahiin dura tarkaanfii sirreessaa isaan fudhachuu qaban kennamee fi kanaan dura kan ture ta'u iddooma ka'umsa balaa kanarraa irraatti rakkoo isaan qaban ilaalee adda baasee sirreeffadhaa kan jedhu kennee fi ture. Kanaaf rakkoon kun ta'uun ga'iin haalli isaan itti rakkoo kana hambisuudhaatiif hojjetan mataasaa ka'umsa rakkoo kanaati kan ta'u. Haa ta'uuti garuu akka tasaa bilikee ibidda ba'eedha kan maashinii irraati kan rakkoo kanarra uume. Rakkoon akkasii yoggaan itti ga'uutitti silaa otoo meeshaaleen amma rakkoo kana ittiin furuu danda'amu dursamee diriifamee otoo jiraate salphaamatitti rakkoo kana furuun hin danda'ama ture hanga kana otoo hin ga'iin jechuudha.
Obbo Amaanu'eel gama isaaniitiin gamoo warshaa oomisha huccuu shunfaaraa sarara ittisa balaa ibiddaa hin qabu. Garuu kan bitamee harka namaatiin yoo balaan ibiddaa tasa mudate ittiin to'atamu warshaa sana keessa jira. Itti naquudhaaf garuu carraan arganne jiran.
Maalati yoo lafa Afrikaa ta'uu itti gammatan arbara. Maalati yoo tinaannisu baalli soo haa illee yaanis ta'u munaa amantan miidhut maalatu. Isu alla gin sun lamaan isaatti giizii alfatta.
Warshaadhaaf jedhamee ka ta'ee jira. Garuu isa xixiqqoo humna nama tokkootiin itti naqamuu danda'uudha. Inni jira garuu kaasnee itti naquuf yeroo hin arganne aarri akka jiru waan ukkaamseef. Hojjetoonnis ni bahanii gara keessaa seenuu hin dandeenye. Aarri warshaa keessaa bahe dukkaneesseera.
Ka'umsaa fi rakkoo balaa tasaa ibiddaa warshaa kana mudate poolisiin bulchiinsa magaalaa Dukam qorachaa akka jiru obbo Amaanu'eel dubbataniiru. Obbo Gizaachuun yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin warshaalee hedduun rakkoo ittisa balaa dursanii tolfachuu dhabuudhaan irra deddeebiidhaan qabeenyi hedduun ni barbadaa'a. Hojjettoota irras miidhaan gahaa jira jedhan. Balaa ibiddaa har'a magaalaa Dukam warshaa huccuu shunfaaraa mudate deeggarsa konkolaataa ibidda dhaamsu magaalaa Finfinnee irraa argameen to'atameera. Bulchiinsi magaalaa Dukam giddugala indaastirii gurguddoo fi hedduu taatee osoo jirtu konkolaataa ibidda dhaamsu hin qabdu jedhan. Obbo Gizaachuu Mijanaa itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Gabaasa biraatti dabarraa yuunivarsiitii Aksuum keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen lubbuun barataa tokko darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin madaa'anii jiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kana laalchisee ibsa kennaniin eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa kanaa darbuu balaaleffatanii gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Mulugeetaas Bahaa gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Aksuum keessatti kaleessa haalli kun utuun uumamin dura torban darbe yuunivarsiitii Dabra Maariqoos keessatti gocha raawwatame mormuudhaan ture. Barattoonni magaalattii keessatti hiriira nagaa akka gaggeessan poolisiinis hiriira sana bittimsuuf gaazii imimmaansu fayyadamuusa maddeen yuunivarsiitii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfii humnootiin nagaa eegsisan fudhataniin booda jeequmsi ka'uunillee ibsameera. Hookkara ka'enis barataan waggaa lammataa tokko ajjeefamuusaaf namoota lakkoofsi isaanii hin beekamnerra miidhaan ga'uun beekameera. Barataan yuunivarsiitii sanaa kan waggaa shanaffaa Amaanu'eel Amaare jeequmsi sun ennaa ka'u doormii keessa akka ture ta'uusaa ibse. Keessumaa doormii ijoollee dhiiraatti dhakaa walitti darbatamaa akka ture ijaan arguusaa dubbata.
እንዴ አንድ ሰው ህይወት መጥፋት እንዳጋጠመ እና ድንጋይ መወራወርም እንደነበር ግግራ ያለ
ልቡን ነመተኮ በዱሳፍ አካወልት ደርበቹን አከቱረ ጀኮን አርጌራ ወዴፈኖ ደቀበን ጆሌ አሪያሙ ፍቱራንቱ ቱረ ኢሳን አከናሪያም ንጋፊ ቀምነ ጀደኒ በረቱኒ ጋፈቹ ሳኒታነ ነትፈካታ ጄቁምስኩን ካንከ ኤጀደ ረኮነ ገኛላልችሴ ሀር በረቱኒ ሆገነ ዩኒቨርሲቲ ቻወሊን ማሪያታኒሩ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ቻ ዶክተር ኪሮስ ጉይሽ ዲማከናላልጅ ሲያከዱበታንት ድርስኔ ኦጂታስ ገበይ ሶጅታ ጅራጀዳን
ተማሪዎች ድንጋይ ከመወራቸው በፊት ጠይቀውን ነበር
በረቶኒ ደካደርቡ ሳኒ ድራኑ ጋፈታኒ ትራን ሐመዮሚ ትሬፊካን ዱፉ ጀዳኒ ዲሞቲ ባየ ወሊን ካሰኒ ንጋፈታን ነምኒ ካን ሁበቹ ቀቡ በከተኮ ትራኮን ኡማሙ ማላ ረኮ ሰካንፍሩፍ ረኮ ብራ ኡሙን ፈለንተው ረኮነ ከሲ ካንፍራም ኡላንቱማ ሴራ ከበቺ ሱዳኒ ኢልመከኛ በረታከኛ አከማቲትስ አከበርሲፍቶታቲስ ገደከኛን ኢብስና ከነን ሸከመንስ ተአናጀለ ኡላኒሩ ካንሞ ፖሊሲዳን ሆርደፈማ ጅሩ ጀዳን ዩኒቨርሲቲ ቺፕሰባሴን ጄቀመሰናን ልቡን በረታ ተኮ ደርቡ ሳት ገደት ደጋሜ ኢብሴራ ጎችኩን ቃኔሳ አጀቹዳን ከነን በዲ አከሲራ ወታን ሙርቲ ተከዲያታን ጎቹፍ ቃመነጋ ኢጉምሳ ወሊን ከነጀቱ ተኡሌ በክስሴጅራ ኢታናን ቡልቺሰናን ነው ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዲማከነላልች ሱዳን ሀርገልገለ ኢብሰከነኒሩ ኢብሰከነኒንሌ ኤኙማ ሳፍጀቸ ልቡን በረታ ደርቡ ሳቲን ገደት ደጋሜ ኢብሰኒ ማቲ በረታ ሰናፍ መቃሳኒፍ ከመውቱማ ናኖ ሰናን አከሱማስ መቃ ኡመተናኖ ሰናቲን ጀጀብነ ሀወኒ ጅራን ጎችኩን ኡመቲቸ ከን በከምቡኔፍ ቃነሳ ዳጅዳን ኡንፋኮቲን ጎቸ ከነት ቃንፈደራ አከመውቱማትሞ ሴራ ከበቺፍና ጅዳን
የተሰዎቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም የተሰማነን ጥልቅ ሀዘን በስሜ በክልል መንግስና
ማቲ ፍሪዮት ተንሳፍ ገደኑት ደጋም የመቃቆፍ መቃ ኡመተናኖ ትግራይን ኢብሱን ፈዳ ማቲ ሳፊስ ጀጀብነን ሀዋ ከነን ጎቸ ከነከሳ ሀርከ ቀበን ሙርቲት ከዴስኑ ተው ኢብሱን ፈዳ ሸከምቶት አንገቶ ቆቀቡ ጀልቀምነራ ከነስትፉፍና ጎችኩን ከነመገድሲሱ አኩመ በከሙ ትግራይ ከሰት ነምን ኤኙማ ሳፍ ከንሬበሙ አጀፈሙ ሚቲ ኩነመገድሲሳ ኩን አዳት ግራይ ወሊን ከንንዴም ጎቸ ቃነሳዳ ከናፍ አከ ኡመታትስ አከ ሞቱማትስ ኒባላለፈና ጅዳን ጎቸ ከነከራወተን የከምቶ ተመሌ በረቶ ተጀደሙን ህንተኡፊ ጅዳን ዶክተር ደብረጽዮን ሞቱማና ኑታንሱዳን ሆጂነገኛ ጭምሴ ሆጀቹዳን በረቶን ዩኒቨርሲቲ አክሱም ለተስ ገባኒ በርኖ ተሳንት አከተፉፋን ጋፈተኒሩ ገመብራቲን ዩኒቨርሲቲ አክሱም ትሉቡን በረታቶኮ አከደርቡፍ ወልትቡን ሰሰባባታ ሞቱማና ኑ አማራ ጭምሴ ከባላለፈተተኡ ኢብሰገልገለ ከነባሴን በክስሴራ በረታንኩን በረታ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ከንወጋለመፋ ዮሐንስ ማስረሻረት አጀቻራውት በላለፈቹዳን ገደት ደጋሜ ኢብሴጅራ
አመገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ ሻንተመተ ኡፍዴ ማብያ ንብራሞ ለከሰ ጉያረ ደርበ ሳቶኮፍ ደቂቃ ሻንተመተ ኡፍጀደ ወለከናን ሰገንታፈት ጨን
geeni po mundabira lupon jiranne turule walgarra ibani tigore nagina dara ke ape
Adam Harun heddu galateeffanna kun raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni Wallaggaa Bahaa buufataalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuziif baloo jagaanfootti deebi'an hangi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin goonee fi deebinee ba'uuf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees ammaan dura yakka hojjetan ammas hawaasa keessatti kanneen socho'aa jiran jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Bahaa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessee garasitti ergee jira jedhameera. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa dhokotan har'arraa eegalee hidhaa jirraa jedhu. Naakoor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata hagabuu dhaqe kanaanii namni bishaan buusee laateef illee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhabe gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoollee xixiqqoon dugdatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebee hin ba'e inni qarshii hin qabne achumatti miidhaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'e 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 550 ba'aa jira. Kanaaf ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamneerra jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru. Amma kan koo qabeenyaan qabu walitti keessaa hektaara lama dhaabbatu. Gaaffii qeerroo keenyaa waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaati qabduudha. Waajjira poolisii danda'ee yaa qabeenyaan koobal harka jiraa. Kanneen deddoo isaa gaafa nutti himnee jiru. Gaaffii akkasii kaasanaan. Ammaa qabaatii of eeggadhaa namni siin saan hin jiru ofii keessanii sodaatanii baqattan malee namni siin itti bu'u hin jiru waan ta'eef gaaffii akkasiin lammaffaa akkan irratti hin kaasneedha kan isaan jedhamu deebiin irreeffa. Lafa kanuu kan hin deemnee hogeedhaa fi dhiqqeessa bakka jedhamanii hin gaafannu qaamaa inni gaafannee nutti himan har'a kana walitti qabamaa jiru inni jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Lakkoo kun
dira bukane gantuma soge be balo de kompite tama tadi ni tikamu joluma kamne kanore ni soma jenne kitrene kan dangala ne wan to kubrene kampani kamnu ni makina ko makina na chitta gen tan ko sangana chitta be mirti ko tame chitta be arraken tigra anu kamne yero atiga kon muda ka chikuda jidu yero chidane ka chikuda jidu dutti bakama tikai kuda tin raga jira wan to no tebran kamnu tama baka kadiki ko yander rawaj ka tero kan bukan na matro ba jira ko kon na mabuba jira ka ni chot chitta be bai ka be nyawai kenya na mika na kana jire ke tra tere injuru waka kinam man na kani beda ma kitta ma ganna na mi ko ka chetta du pura jire baka chetta madre na mi ti dana ma ko ka jire
addaannaneen illee gama isaaniitiin maatiijaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamnee jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko amkuudhee baane gamna tokkotti nata keenya dullaa baane isa baane sadii deebinee gallee kumoo hanni baarri irra hin jiru maskootiin irra hin jiru kushinaan akkasii ni biranni waan tokko isa deebinee gallee si ta'a sharaa keessa yuun teessu sharaa narraa kana yuu wayyaa dhugaan laga bu'aa bukka faa muradhaa jirti tashadhaa ta'a jedhame.
Amma maalii kan gaafataa jirtan?
Manni nu barbaachisaa ni biranni amma hanko makiinaan gubateera ani warqee giraama 12 saanduqaa keessaa 11 namtee namni tokko mana cufaa malee jiraachuu hin danda'u odaawaa tokko
itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa Godina Wallaggaa Bahaa obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Bira deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan wal qabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sanammoo mana hin ijaarra hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ennaan uummanni kun deemani. Amma warri amma bukkee dhufe hanga shankoraan jedhamu aanaa isaa siggaa keessa kan turani. Naannoo abbaa warra akka walumaa faana jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda raasnee akka godinaatti yeroo marii signu tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jedhu sana. Lafa keenyas darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa ishaanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhagee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atame koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qabao ta'e falli tokko kennamoo akka qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajji wayii turfame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ga'an argachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jirudha. Inni kaammoo manni gubatame manni keenya gubateera hin ijaaramne waan akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagalo jigamu fayyis yaasoodha. Garuu moo lafa isaanii namni irra fudhatu tokko iyyuu hin jiru kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojii haa ta'u qofa isaan waan akkasii kana isaan qunname aanaattis akkasumaan foormii gochuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaase sanas warra aanaa wajjin naa turne.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa immoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni kakkaataamanii amma operaashinii eegalee jira amma iddoo baay'eedhaan qabuu jalqabame jirachaa. Namoota ajjachaa raawwatan yakka adda addaa namoonni shakkaman operaashinii godhamaa jira qabuu jecha har'aadha kan jettee galame.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaagaraatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakkoor Malkaa, Naqqamtee.
Qophiteen obbaafachaa hojjirra mataa hordhuu oduu irra deebi'ee sanitti hima. Suudaanitti wixata hagardhaatti nama 60 harka waraana biyyisuunitti lubbuu dhabe warri hiriir baay'ee rakkoo himachuu jiru akkan Suudaan kaartuum keessatti lubbuu dhabuu jira waraanatti akkan fixuu jira jedhanii himachuu jiran. Tan qofa miti poolisii illee tanumaan himachuu jiran mootummaan Eertiraa ibsa baaseen ammoo akka waldaan Afrikaa rakkoo Suudaan tan keessiin seenne akka maleellee nammeessin akka ofirraa lakkisu rakkoo ajabii tokko keessiin akka lakkisu gaafate. Oromiyaa magaalduu kamitti warshaa wayyaa shunfaaraa ardha gubate nama lamatti mammadaa'ee waan hedduu balleesse warshaan zoon indastirii magaalduu kam kunin sa'aatii 2 gubate. Dorgommii piriimeer liigii dhiiraa Itoophiyaa ammaa fi dhaaban torbaan D didami torbeso radda bani kore federation itti korar taayen dabsise tanuma fedanitin wal durgummini klabi makale saban dertafe buni etiopia len durgummi sani dabani matano dorrabkan kakkano ansora lake negambul
Radio Sagale America galgala kessa lama folakkan gasa sadit tafano romon kan dabar so asirattira wata gamakenya ambor walitte devina amma saganta afana marat tifofa